ćemo sljedeći pečat, to je osna glava otkrivenja. Sada ćemo prvi i drugi stih. Kada je Jahve otvorilo sedmi pečat, nastade tišina na nebo oko pola sata. Zatim sam video sedam anđela koji stoje pred Bogom, njima je bila milo dato sedam trup. Pomolit ću kratko, ne biti oče. Jedna od najvećih misterija Biblije u stvari, Abraham je rekao da je to Hristov dolazak, sedmi pečat koji je Hristov dolazak. Mi smo zahvali Oče nebeski zato što je, su pečati prelomljeni i zato što je reč Božja otvorena i doneta. Doneta nama, Oče, i zato što je glas Božji u ovim zadnjim danima došao do nas, Oče. Pomozi nam ovoga jutra da uđemo u dubinu Tvoje reči, da uđemo u pomazanje Svetim Duhom, Oče. Da dobijemo blagoslove i da dobijemo veru. Uzvoli, Oče, da dobijemo otkrivenje. Tvoj prorok je rekao da iza svega mi treba da se molimo za otkrivenje. Oče nebeski, predajemo se u Tvoje ruke. Neka Sveti Duh dođe, neka pomazanje dođe, neka otkrivenje dođe, mi molimo u ime Isusa. To je sedmi pečat, ali nećemo govoriti baš o sedmom pečatu, o teologiji sedmog pečata. U stvari to ćemo sljedeći put na sljedećoj službi, na sljedećim službama ući u te stvari. Ali sada ćemo govoriti za početak u stvari kako je brat Abraham vođen do otvaranja pečata. Ako vi znate da postoji cijela jedna mala predistorija toga, ne mala, nego velika, jednoga dana kada budemo u nebu, što zaista biti veliki događaj, ili ono što je on opisivao kada je odlazio na zapad, možemo te dane i to vreme uporediti sa vremenom rođenja Isusa Hrista na zemlji. Zato što su se velike stvari dešavale, velika stvar se dešavala, i prorok je bio poslat na zapad, i on je otišao u Arizonu, i tamo je sreo sedam anđela koji su se pojavili u konstelaciji, i oni su ga vratili nazad u Jeffersonville da bi propovedao na temu otvaranje sedam pečata. I u vremenu otvaranja sedam pečata, cijelo vreme ti pečati su bili apsolutna misterija. I to je nešto što ljudi ne razumeju danas kada govore o tim stvarima. To je bila misterija za nebo, to je bila misterija za crkvu, to je bila misterija za svakoga i to je bila misterija za proroka. Da Abraham nije znao šta su ti pečati, sve dok nije izašao za propovedaonicu i počeo da propoveda, jer neposredno pre toga Sveti Duh je došao u njegovu sobu gdje on proučavao pismo i pokazao mu taj pečat je bio otvoren i on je dobio otkrivenje o tome šta je taj pečat. On je imao razumevanje, znači ono što je cijelo vrijeme bilo simbol kroz 2000 godina i kroz 7 crkvenih doba, sada dolazi pod pomazanjem Svetoga Duha u njegovoj sobi, on se moli cijelo vrijeme. I on ima sa sobom mnoge knjige koje je proučao. Tako prorok je imao mnoge knjige koje je proučao, većina tih knjiga i literature koje je proučavao u vreme otvaranja pečata su bili adventistički, učitelji su to napisali, zato što je brat Abraham smatrao i rekli su, a on je to i sam verovao, da su oni imali najviše svetla oko drugog dolaska Isusa. I to zaista i jeste tako, znači u vremenu reformacije adventistički učitelji koji su bili u to vreme su napisali dosta veći broj jako dobrih stvari, dobrih knjiga, koje su bacali svetlo na drugi dolazak Isusa Hrista i on je čitao te knjige. I uvek je, i kada razmišljamo o životu brata Abrahama, mi uvek razmišljamo o tome da je on doneo nešto u svojoj službi što je bila kompletno nova stvar. A u stvari služba brata Abrahama je bila da spoji krajeve koji su bili različiti. Veliki deo službe brata Abrahama je bio da spoji istinu Božje reči u jednu celinu. I ako vi pratite brata Abrahama i njegovu službu, vi ćete vidjeti da je on čitao mnoge autore toga vremena, da je mnogo uzeo od nekih ljudi, ali je mnogo i ostavio od tog autora. Zato što je on morao da zakupi razbacute istine i razbacute stvari koje su bile razbacane na razna mesta, jer jedan od adventistički učitelji su imali najviše svetla u drugom dolasku Isusa Hrista. Pentakostalci su imali najviše svetla oko duhovnih darova i božanskog izlečenja. On je morao sa svih strana da uzme ono što je istina, da spoji istinu u jedan veliki mozaik, u jednu veliku celinu i to spajanje jeste ono što mi danas znamo kao otkrivenje. Tako da to nisu opravdanje, verom brat Abraham je propovedao, ali on je to uzeo od Lutera. Posvećenje je propovedao, to je uzeo od Veslije. Mnogo toga u drugom dolasku Isusa Hrista uzeo od Adventista, jer svi su imali deo istine. I on je uzimao mnoge stvari od mnogih ljudi, ali je mnoge stvari od tih istih ljudi izostavljen. On je morao mnogo toga reći što je adventistički teolog rekao, ali je morao mnogo toga i odbaciti. Zato što je deo istine bio u tome. Ali posao proroka ovdje na zemlji je bio da skupi istinu koja je bila rasuta na mnogim stranama i na mnogim mjestima. Tako da je ova poruka u stvari jedan mozaik, uzimanje svih tih stvari koje su bile rasute kroz sedam crkvenih doba, skupio ih je i napravio jednu kompletno otkrivenje reči za ovo doba. Ali, mi ćemo govoriti o jednu stvari koja meni dugo godina mi zaokuplja misli i zaokuplja pažnju, a to je jedan izraz ili jedna fraza koju on iskoristio u pečatima. Kada su pečati bili otvoreni, on je rekao, posle dugih sati molitve, ja sam počeo nešto da uvidim. I to je jedna jako važna stvar za proučavanje reči Božje. Mi trebamo ljude danas koji proučavaju reč Božju. Apsolutno, nama su potrebni ljudi koji proučavaju Božju reč na način na koji su proučavali u vreme prvog dolaska Isusa Krista, jer on je došao po one i javio se samo onima koji su se hranili pismom, koji su se hranili proroštvima, koji su izučavali reč i koji su bili u reči. Tako da je to jedna veoma, veoma bitna stvar u ovoj generaciji, da svjednik uvek ide nazad ka reči i da proučava reč. Zato što on kada se pojavio učenicima, to su bili oni koji su znali o pismu. Oni možda nisu razumeli pismo, nisu mogli da razumeju sve stvari, ali su bili udubljeni u njega. Bili su oni koji su proučavali pismo i bili su ljudi koji su proučavali proroštva, bili su ljudi koji su bili u tome i on se pojavio takvim ljudima. I sada to je jedna veoma važna stvar, ali isto tako je jako bitno da sa proučavanjem reči uzmete da spojite vaše proučavanje i molitvu. U isto vreme na isto mjesto. Jer ako izučavate pismo, ono je uvek misterij. Ako želite da vidite stvar, vi tražite i tragate za tajanstvenim stvarima. Vi želite da imate otkrivenje i želite da imate dublje saznanje o istini. Da bi to mogli, vi to ne možete ući u tu stvar prirodnom inteligencijom, zato što to je nadprirodna stvar. Ovo otkrivenje koje mi imamo, ova poruka nije došla ljudskom analizom, nije došla ljudskim intelektualizmom, ona je došla kao jedno nadprirodno otkrivenje koje je promenilo prorokove stavove pre nego što je izašao za propovedovanje. I to želim da vam naglasim. Ono je promijenilo prorokove stavove i mišljenje pre nego što je propovedao prvi pečat. Jer on kaže u prvom pečatu, ja bih napravio jednu jako veliku grešku da se on nije pojavio Sveti Duh u njegovoj sobi nekoliko sati ili dva ili tri sata pre početka ove službe. Tako, brat Brahav je bio u sobi i on je trebao da izađe i da propoveda pečat. Bog ga je doveo i iz Arizone ga je vratio nazad u Jefferson. Pošto je video sedam anđela koji su se spustili na Sunset planini i pošto je video to veliko naprirodno iskustvo pojave sedam anđela, on je u potpunosti imao naprirodno svjedočanstvo da je vreme otvaranja sedam pečata nastupio. On je bio poslat od strane anđela gospodnjeg da se vrati nazad u Jeffersonville da bi propovedao na temu otkrivenje od sedam pečata. Kada se vratio nazad u Jeffersonville, on je bio vođen da zakaže termine i on je tačno znao u koje vreme treba da propoveda pečate. On je zakazao službe, on je pozvao ljude, on je najavio službe i on sedi u svojoj sobi nekoliko sati pre početka prve službe, ima svoje mišljenje, ima svoje stavove o tome šta će govoriti i ima čak i svoju analizu toga šta će govoriti, ima svoje beleške o tome šta će govoriti, jer vi znate kada je otvoren prvi pečat da je to bio jahač koji je jahao na belom konju. I sad Brad Braham planira šta će da kaže za propovedaonicu i kaže ja ću izaći, ja ću reći da je to Božja ljubav koja je krenula da osvaja svet. I kaže u tom trenutku se pojavio Sveti Duh, u tom trenutku se pojavila naprirodna inspiracija i sve ono što je on planirao na toj službi da kaže promenio je u trenutku svoje pojave. Tako da uvek kada izučavate reči, uvek kada proučavate poruku, uvek kada idete u dubine pisma, nikada nemojte da idete samo svojom ljudskom inteligencijom zato što je ona ograničena. Ona će vam pokazati mnogo stvari, ali ona će vam ne može pokazati ono što je naprirodni element u svemu tome. Dakle, prorok pre nego što je izašao za propovedaonicu, Sveti Duh se pojavlja u njegovoj sobi i toga dana, nekoliko sati pre nego što on kreće sa službom, promenio je kompletno njegovo otkrivenje i njegovo mišljenje o pečatima I sada umjesto da izađe, da propoveda onicu i da propoveda o tome da je to beli konj u stvari bio božanska ljubav koja je i sveti duh koji je krenuo da osvaja svet i da osvaja ljudska srca ljubav, što je želeo da uradi, on je odjednom video da je to niko drugi nego Antikrist koji je krenuo i koji je počeo svoje jahanje na belom konju. On je video da su to doktrine koje su krenule i koje su se izlile u crkvu, da su to doktrine koje su crkvu odvele upravo na Nikejski koncil, i on je propovedao potpuno suprotno onome što je planirao pre nego što je izašao da propovedao. I onda kada spojite naprirodno izučavanje pisma, kada spojite sa molitvom, to je jako, jako važno. Jer vi dajete u tom trenutku Svetome Duhu mogućnost da naprirodno radi i da vam otvori naprirodno razumevanje, zato što znati istinu ove poruke ne može doći prirodnim umom. Ova poruka u celini od početka do kraja jeste um Isusa Hrista. Ovo jeste otkrivenje Isusa Hrista koji je Bog poslao u ovoj generaciji. To nije nešto, ljudi su to želali. I budimo toga svesni kada pristupamo pečatima, kada pristupamo crkvenim dobima, kada pristupamo bilo kojoj temi. Jer mi moramo pristupati tim stvarima zato što su te stvari za nas život. Reči koje nam je on rekao, one su duh i život. I svaki vernik će se uvek vraćati na reč. I svaki vernik će se uvek vraćati na reč ove generacije u kojoj on živi. Svaki vernik će proučavati tu reč. Ali budimo svesni te stvari i te veoma, veoma važne stvari, postoji nadprirodni element u svemu tome, nadprirodni element koji će nama otvoriti razumevanje da razumemo pisma na način na koji nam to Bog daje. Dakle, to je ono što se desilo nekoliko sati pre nego što je prorok počeo da propoveda. Dakle, Bog je njega poslao u Arizonu, Bog je njega poslao na zapad, Bog je imao iskustvo sa prorokom na Sunset planini. Abraham je imao viziju te konstelacije anđela, video je sve te stvari i nijedna od tih stvari njemu nije otvorila pečat. Te stvari su najavile pečat. Te stvari su govorile njemu i jačale njegovu veru da je vreme otvaranja pečata nastupilo, ali ti pečati nisu bili otvoreni na Sunset planini, ti pečati nisu bili otvoreni ni u Arizoni, ti pečati su bili otvoreni nekoliko sati pre nego što je on izašao za propovedaonicu. On je sedeo u svojoj sobi, uzimao je svoje beleške i onda se Sveti Duh pojavio, otvorio mu reč i kompletno promenio njegovo mišljenje o tim stvari. A druga stvar koja je veoma važna kod isučavanja Božje reči, znači koja je suštinski bitna kod isučavanja Božje reči, jeste upravo to. Znači, ljudska srca uvek imaju zacementirane stavove. Ljudska inteligencija, ljudska pamet, ljudski razum. Znači, ljudi imaju stavove koje izgrade kroz život, kroz vreme, koje njima puno znače, koji oni sami po sebi uzimaju da su istina, i onda nisu spremni za nove stvari i nova otkrivenja koja dolaze od Boga. Kada otkrivenje dođe od Boga, vi morate biti otvoreni da menjate svoje mišljenje. Morate biti otvoreni zato što Sveti Duh menja to mišljenje. Kada nadprirodno dođe i kada se nadprirodno pojavi, ono promeni vaše razumevanje. Promeni ga kao što je promenilo prorokovo razumevanje. I vi obično kada počnete izučavanje reči Božije imate jedno mišljenje, ali onda kada se Sveti Duh pojavi u vašem životu, u vašoj sobi, kada se pojavi vama, on promeni vaše mišljenje i pokaže vam da je to bila reč Božija. I šta je bila Božija reč? I sada to ne može da se desi prostom ljudskom matematikom ni prostom ljudskom logikom. To se ne može desiti samo tako što će ljudi uzeti svoje beleške i pisati svoje beleške. Ne može se desiti samo mentalnim izučavanjem, zato što vi morate da budete duboko u molitvenom životu da bi Sveti Duh mogao delovati na vaše srce. Inače, ja sam potpuno siguran da ono što mi nazivamo doktrina, govorit ću i o tome, u ovom danu, da ljudi koji proizvode doktrinu, koji ih fabrikuju, koji svakoga dana imaju novo otkrivenje koje dele po svetu, da su to ljudi koji jako puno razmišljaju o Bogu, da su to ljudi koji jako puno čitaju Bibliju, da su to ljudi koji čak u ovoj poruci mnogo čitaju i poruku, ali postoji jedna stvar u kojoj sam ja sasvim siguran ovoga jutra i zato vam kažem, tu su ljudi koji se veoma malo ili nimalo mogu. Zato što ljudska logika i svaka doktrina, svaka doktrina na ovom svetu koja je anti-reč, a reč je antikrist, a antikrist je đavo. I onda kada ljudi proizvedu doktrinu koja je suprotna reči u jednom promilu, u jednom milimetru, onda je to đavo, onda je to duh koji je došao umjesto svetoga. I ako nas nešto uči ova poruka, onda da je to jako ozbiljna stvar. Vi uzmite ovu poruku od prve propovedi do zadnje propovedi i vi ćete vidjeti da je brat Abraham rekao i da je propovedao da je menjanje reči Božije, da je izvrtanje reči Božije, da je oduzimanje od reči Božije, da je dodavanje Božijim rečima jedan jako ozbiljan greh. Da to čovjek ne može uraditi je da ostane pod pomazanjem Svetoga Duha. Abraham je učio i propovedao da kada se čovjek udalji od reči, on se udalji od Boga. Dakle, još jednom ponoviti, kada se čovjek za jedan milimetar udalji od reči, on se udalji od Boga. I nije važno koliko će on nastaviti da vozi sveti i posvećeni život. I nije važno koliko će on truda da uloži u bilo šta što ima veze sa Bogom i sa njegovom rečju. I više ništa nije važno, jer onoga trenutka kada se on udalji od reči Gospodnje, od reči koju je Bog izgovorio u ovoj generaciji, on se udalji od Boga i nikada mu se neće vratiti dok se ne vrati reči. Povratak Bogu je uvek bio i ostao povratak reči Božije. Kada Bog nešto kaže, a kada čovjek to veruje, to je povratak Bogu. I nije važno šta Bog kaže, kada vredi to čuje, on to veruje i on odbacuje sve ostale stvari i on se vraća u jedinstvo i u zajedništvo sa Bogom. Ponovo, ponovo i ponovo. To treba propovedati, o tome treba govoriti, zato što je to temelj temelja ove poruke. Brat Abraham je propovedao na temu jedinstvo između nebeskog mladošanja i zemaljske neveste, propovedao je na temu vanesti, kako se to prevodi, jedno sa Bogom, propovedao je tu propoved jedno sa Bogom i rekao je da su prvi ljudi otišli od Boga kada su odstupili od jednog promila Božje reči.
Amin.
Kada su se udaljili od jednog malog dela Božje reči i odbili je da veruju, oni su otišli od Boga. Verovali oni to ili ne? Slagali se oni sa tim ili ne? Bili oni srećni zbog toga ili ne? Bili oni radosni u svome pomazanju i duhovnom životu ili ne? Onoga trenutka kada se ja udaljim od reči, ja sam se udaljio od Boga. Onoga trenutka kada se ja udaljim od reči, Sveti Duh će se udaljiti od mene. Onoga trenutka, bukvalno onoga trenutka kada ja to uradim i on će to uraditi. I sada, da bi vi ponovo, ja ne znam da li šta treba uraditi da bi ljudi u ovoj generaciji vidjeli koliko su to ozbiljne stvari. Naša bitka čovjeka za uznesenje će se prelomiti na ovoj stvari. Dakle, ako je čovjek došao i ako živi elementarno posvećeni život u ovoj poruci, ako je izašao iz stvari ovoga sveta, ne postoji ništa što ga može odvojiti od uznesenja. Ako se krstio u ime Isusa Hrista, posvetio svoj život Bogu, odvojio se od svjetskih navika, televizije, mode, Hollywooda, bluda, alkoholizma, svih tih prokletih stvari koje Bog osuđuje i došao i živi jedan posvećen život. Dakle, ne bi smelo ništa da ga odvoju od uznesenja, pa ipak ako on ode od reči, ako se udalji od reči, on će se udaljiti od uznesenja i istoga trenutka, ne sutra, ne prekosutra, onoga trenutka kada ja se udaljim od reči, Bog će se udaljiti od mene i nikada se neće vratiti u moj život dok se ja ne vratim. I to je mjesto gdje ljudi prave svoje strašne i gobne greške. Znate, vidite, kada se Eva udaljila, uvijek se vraćam na to, to je jako važno. Eva je tip tipova, svih tipova u Bibliji. Posebno u ovom našem vremenu, ona je tip prve neveste, mi smo zadnja nevesta ovdje na zemlji, ona je nevesta koja je bila prevarena, Adamova nevesta, mi smo Hristova nevesta na kraju vremena koja neće biti prevarena. Mi živimo u vremenu, jedinom vremenu u Bibliji kada se pojavljuje nevesta. Imamo Adamovu nevestu, imamo Božiju nevestu, imamo Hristovu nevestu i sve one su pale. Adamova nevesta je pala kada je zmija nju zavela, Božija nevesta je pala kada je uzela paganizam umjesto Božije reči, Hristova nevesta je pala na Nikejskom koncilu i nevesta zadnjeg doba je jedina nevesta u Bibliji koja je prorokovano i predodređeno da ne padne, nego da dođe da uznese. Ona neće odstupiti od reči Božije. ona je jedina. Dakle, mi živimo u vremenu i mi se borimo. Ako smo deo neveste, mi smo ljudi koji nikada neće odstupiti od Božije reči. Mi smo jedina nevesta u Bibliji koja nikada neće biti prevarena. Svako doba, Efeško crkveno doba je palo. Svako doba je palo. Svako doba je palo tako što se organizovalo, otišlo u denominacionalizam, uzimajući ljudske doktrine umjesto Božije reči. Ali nevesta zadnjega vremena, ona to neće uraditi. Nevesta zadnjega vremena neće nikada postati organizacije. Nevesta zadnjega vremena nikada neće uzeti doktrinu umjesto Božije reči. Nevesta zadnjega vremena je predodređena da uspe. I sada ako se mi stalno vraćamo na Evu, vraćamo se zato što je ona tip onoga što mi ne treba da radi. Tip onoga što nevesta zadnjega doba neće uraditi. Dakle, šta je Eva uradila? Onoga trenutka kada je otišla i kada je odstupila od Božje reči. Ona je od toga trenutka pa nadalje u životu mogla da radi šta god hoće. Bog se nije vratio njemu. Jednoga trenutka kada osoba odstupi od Božje reči, Bog će odstupiti od nje i bez obzira šta ona radila, on se više nikada neće vratiti u njen život dok se ta osoba ne vrati Božjoj reči. Nebitno koji. Nebitno kako se zove. Nebitno je kakvu poziciju i kakvu službu u crkvi ima. Nebitno je koliko uticaja ljudi ima. Znači, Bog će odstupiti. Ljudi misle da ako neko ima uticaj na hiljade ljudi, da će se Bog sažaliti na tih hiljadu ljudi i da će poštediti pastora crkve ili velikoga vođu na ovome svijetu koji odstupi od Božje reči. Neće. Jedan korak od reči je jedan korak od Boga. I znate, odstupanje od Božje reči u ovome danu, u ovome vremenu, kada pojedinac to uradi, Abraham je čak rekao, kada je on dozvolio u Edenskom vrtu, kada je Eva izgubila svoje zajedništvo ili svoje jedinstvo sa Bogom, to nije bila samo Eva, to sam bio ja. Ona je celo potomstvo, ljud, koja je trebala da dođe na svijet, ona je celo potomstvo gurnula u greh. Ona je celo Adamovo potomstvo, svu Adamovu decu gurnula u greh. Zbog Eve i zbog onoga što su Adam i Eva uradili u Edenskom vrtu, mi smo rođeni kao grešnici. Zbog onoga što su oni uradili tada, mi se rađamo u ovako hibridnim i prokletim telima. Zbog onoga što su oni uradili tada, bilo je potrebno da Bog pošalje otkupljenje i spasenje na ovaj svijet. I onda brat Abraham kaže, kada Bog je znao da zbog onoga što Eva uradila će cijelo čovečanstvo zaglibiti i doći u ovu poziciju da bude jedno grešno čovečanstvo, da će cijelo Adamovo potomstvo biti grešno potomstvo. Pa kada Bog se nije sažalio nad svom nerođenom djecom i kada je dozvolio da svi oni budu rađani u greku, da žive u greku, da umiru zbog greka, i onda čak prorok kaže, svaka kola hitne pomoći koja projure ulicama, projure zbog onoga što je Eva uradila u Edenskom vrtu. A onda prorok napravi još jednu poentu i kaže, pa ako je on kaznio svu Evinu nerođenu decu, ako je kaznio milijone ljudi koji su se rađali i koji će se rađati kroz istoriju zbog nečega što je njihova majka i pramajka uradila, koliko će on više kazniti pojedinca danas koji sam treba da pati zbog svog ličnog samovoljnog odstupanja od Božje reči. Tako, odstupanje od Božje reči je tragično. Ma kako se ljudski život posle toga nastavi. Ma šta se desi. Ma kakav uticaj to ima. Obično, postoji jedna nagrada koja ne dolazi od Boga, koja dolazi od iz toga sveta denominacionalizma, a denominacije napreduju mnogo, mnogo više i mnogo, mnogo brže nego red Božji. Tu korov na njim, baš tako. I ljudi misle zato što je nešto masovno ili zato što nešto ima veliki rezultat ili zato nešto što privlači pažnju velikog broja ljudi da to mora biti ispravno. Ispravno je ako je od početka do kraja to red Božji. I zato ljudi moraju biti svjesni toga kada idu u dubine Božje reči. Dakle, postoji jedan jako, jako legitiman odgovor, a to je ne znam. Brata Brakana su pitali jedno pitanje u pečatima, on je rekao ne znam. Postoje stvari koje ja želim da znam, ali ih ne znam, zato što mi nisu otkriveni. Znači, i uvek kada se bavite dubinama Božje reči, imajte ovakav stav. Ja to savjetujem svakom ko voli dubine poruke. Znači, uvek recite, to je moje mišljenje. Meni je, ja verujem da mi je Bog to tako dao. Znači, ali kraj ljudskog života ili kraj duhovni pad dolazi onoga trenutka kada čovek želi svoje mišljenje da nametne svima oko sebe. Zato što misli da je to najvažnije na svetu i ako ljudi to tako ne veruju, da oni neće otići u uznesenje. Da oni moraju to tako da veruju, jer neće. Dakle, čovek je pomisli sve i svašta na ovome svetu, da postoje dve duše. Znači, nije mu dosta što on misli takvu stvar, i da je imao dovoljno hrišćanske pristojnosti da kaže, ja tako razmišljam, ali nisam siguran, to je moja ideja. Znači, a on je došao za propovedalnicu i on počinje propovedati ljudi. Ako vi to ne verujete, onda vi niste nevesti. Ako vi ne verujete, onda vi niste sa Bogom. Ako vi to ne verujete na način na koji ja sam to isfilozofirao, onda vi nemate Svetoga Duha i takve stvari. Dakle, te stvari, kao te stvari mi moramo podvući crtu. Ali da razmišljamo o dubinama Božje reči, da volimo tu reč, ona je za naš život. I uvek, kada izučavate Božje reči, i uvek kada izučavate pismo, molite. Molite se duboko i predano. Zato što Bog dolazi na naprirodan način vam to daje. Otkrivenje, pravo istinsko otkrivenje, je nešto što dolazi od Boga, nešto što apsolutno nije moglo doći kroz ljudsko rezonovanje. Nije moglo doći kroz ljudsku analizu. Svatate, ova knjiga, ovo to što je radio brat Brak, te večeri, martovske večeri 63. godine, kada je čitao prvi pečat i kada je čitao jahaču koji dolazi na belom konju, kada je čitao svim tim skladima, kada je imao tu hrpu adventističkih knjiga oko sebe, to su radili milioni ljudi pre njega. Milioni ljudi pre njega su želeli da znaju šta su ti pečati. Milioni ljudi pre njega su čitali o tim pečatima, milioni ljudi pre njega su razmišljali o tim pečatima, milioni ljudi pre njega su analizirali te pečate i niko nije mogao ući zato što je Bog to sakrio do dana kada je namenjeno da to bude otkriveno na kraju vremena. I kada je to tako? Da su se ljudi više molili. Bog uvek u molitvi ima način da promeni vaše mišljenje. Vi imate ljude na svetu koji nikad ne menjaju svoje mišljenje. I ljudi koji ga jako retko menjaju su ljudi koji se jako retko mogu. Zato što će molitva u molitvi, kada čovek dođe u Božju prisutnost u molitvi, taj trenutak i to vreme Bog koristi da bi promenio njegovo razmišljanje i da bi ga uskladio sa Božjom rečju. Zapamtite tu stvar. Molitva je način i molitvu Bog koristi da bi promenio ljudsko razmišljanje i uskladio ga sa Božjom. I Isus se uvek molio, i Abraham se molio kada je bio opkoljen ljudima i kada su ga ljudi puno pritiskali i kada je bio umoran od cele te gužve koja ga okruživala, on je otišao da se moli. I onda kada su se svi ti glasovi utišali oko njega, Bog je mogao da mu govori. I šta to znači da vam je Bog govorio? To znači da je promenio vaše mišljenje. Ja vam ponovo kažem, posle dugih sati molim, to je nešto što se u ovom dobu izgubilo. Ovo doba je doba koje u ovome trenutku najviše treba jedan pojedinac danas u životu, svom ličnom duhovnom životu, najviše treba da obrati pažnje na svoj molitvenik. Apsolutno najveću pažnju da obrati na svoj molitveni život. Zato što ako čovek ne provodi dovoljno vremena u molitvi i ako nije u Božjoj prisutnosti na taj način, Bog nema način da ga menja. Molitva, kaže brat Braka, menja stvar. Samo zato što se neko moli, to znači da se negde nešto može promeniti. Ako se neko danas ovde moli, to znači da neko negde može biti izlečen. Ako se vi danas molite za nekoga, i imate čak i tak, mi imamo takva iskustva da su se ljudi molili za nekoga na drugom kontinentu, a njemu je baš tada trebala molitva. Jer molitva menja stvari. Zašto se takve stvari dešavaju? Znači, molitva menja stvari. Ako se neko moli za mene na drugom kraju kontinenta, molitva menja stvari. Ako se ja molim za nekoga koja je na drugom kraju kontinenta, molitva menja stvari u njegovom životu. Molitva pokreće na prirodnu silu Božiju, molitva će jednostavno promeniti okolnost. I brat Braham je rekao da je to najjače oružje koje je crkva ikada imala. Molitva je Braham je rekao također za molitvu da je to stvar koja nikada ne možete da činite previše. I također je rekao da mnoge stvari u našem kršćanskom životu vi možete činiti previše, možete predugo propovedati, može se predugo pevati. I mi danas imamo jedan i drugi taj ekstrem. Imate danas cijela jedna generacija ljudi koji ne vole da slušaju propovedi, ali vole da pevaju. Imate službe koje traju, službe slavljenja koje traju sati. Znači oni svedu propoved na 15-20 minuta, pola sata, a onda pevaju 2-3 sata. Tako da cijela njihova služba i cijelo njihovo bogosluženje je svedeno na pevanje. Preterali su to. Imate propovednike koji propovedaju nekoliko sati. Preterali su to. U svim tim stvarima se može preterati, ali brat Braham je rekao, kada se molite, vi ne možete preterati u vremenu. I sada prorok kaže koliko je to istinito da ne možete preterati sa vremenom, posle dugih sati molitve ja sam počeo nešto da ubiti. Posle dugih sati molitve njegovo mišljenje je počelo da se menja i posle dugih sati molitve on je počeo da vidi stvar i ono što je došlo pre otvaranja bilo kakvih pečata, znači to je bila služba koja je govorila o Bogu u jednostavnosti i govorila je o tome da će Bog doći na veoma jednostavan način. Kao što sam ja prošli put govorio o tome i ta tema mi je jako važna za mene, zato što treći potez može biti ovdje da ga ljudi ne primete. Zato što oni neće vjerovati na nečije svjedočanstvo, oni neće vjerovati na nečije iskustvo, oni neće vjerovati na nešto što se dogodilo, to se događa, to vama znači, to je tu, ali ljudi to neće primetiti. I onda je brat Braham je govorio u stvari da kada dođe vrijeme drugog dolaska u Isusa Hrista i kada dođe vrijeme uznesenja, to će biti tako kao što je bilo u danima Isusa Hrista, kao što je bilo u vrijeme Jovana Krstitelja, da će to biti veoma, veoma jednostavno i on je počeo da vidite stvar. Tako kada dugo vremena provedete u molitvi, to će početi da utiče na vašu dušu. I to će početi da utiče na vaše razumevanje. I vi ne trebate ništa drugo da radite, samo da nastavite da se molite, da se molite, da se molite, da se molite, jer molitva menja stvar. I sada ono o čemu sam ja želao da govorim ovoga jutra je u stvari nešto što sam i ja dobio molitvu. I nešto što ljudi previde. A mislim da je jako važno. Jer kao da mi je Sveti Duh stavio u srce da ljudi nisu izgradili svoj lični molitveni sistem. Brat Braham je znao da kaže na službi, neka se svako od vas moli na svoj način. Molite se svako na svoj način. Neko zna da bude tih u molitvi, neko glasa, neko zna, neko ovako, neko onako. Molite se svako na svoj način. A tada kada sam pomenuo tu reč, vaš molitveni način, postoji jedna stvar koja je zajednička za sve to. Ljudi nisu naučili da pričaju Bogu. Tada ćemo ostaviti po strani da tražite nešto. Ali ono gdje stvarni pravi molitveni život počinje, po mom mišljenju je, kada vi počnete govoriti svom drugu, svom prijatelju. I to je to. Kako se osjećate? Šta želite? Šta vas muči? Šta možete? Šta ne možete? To je početak molitvenog života. I to je nešto što Bog želi. To je nešto što ljudi danas jako malo praktikuju. Zato što Bog je osjećan. I kada vi pristupate osobi, vi ne možete, ne treba da formalizujete svoj odnos. Razumete, molitva je kada vi pristupate Bogu, pristupate Isusu Hristu. Teško je to i objasniti, ali Isus iz Nazareta je sada tu. Sada vi treba nešto da mu kaže. Šta, ljudi bi se ukočili. Znači, ali oni počinju da mu citiraju pisma, to je u redu. Ali to nije ta vrsta prisnog odnosa, ti si rekao. Kad zamislite da Isus tu i mu prizeti, kaže, ti si rekao.
nešto tražite u molitvi, ja ću vam učiniti, ja te molim da mi daš. Razumete? Kad su više formalno, pana, vi govorite osobi. Vi govorite osobi na čiju ste sliku stvoreni. Morate doći do jednoga mjesta da tu postoji pristup. On je vaš prijatelj. On se ne stidi nazvati vašim bratom. On je osoba. I ljudi nekako jako često to formalizuju. Pa upravo to tako izgleda. Bože u Luci 14. glava, pisano je to i to, i onda ti si rekao Marko 11. glava, čekaj. I polako. On je Isus Hrist. Znači, kada vi pristupate jednoj osobi, prva stvar je koju kažete, zdravo, kako se? Kako se osjećate? I on želi da vas čuje. Šta te muči? Kako si proveo dan? Kako se osjećaš dan? I to je nešto što u psalmima mi imamo kao izraz, pred njih srca otvara, i to ima jedna pesma. Bog je naše utočište. Šta znači otvoriti srce? To znači konačno izaći iz tih formalnih cipela. Bože, pisano je u Marku 11, Bože, pisano je u Otkrivenju 10, sve to isti. Ali vi dolazite do jednoga mesta da vi imate sveštenika na nebesima koji može biti dotaknut osjećanjima vaših slobodnih. On je zainteresovan da čuje kako ste proveli dan. On je zainteresovan da čuje da li vas je neko povredio. On je zainteresovan da čuje da li imate neki problem. Vi mu otvorite srce, vi mu pričajte kao što bi pričali svom dobrom drugu i kao što bi pričali svom prijatelju. I to znači sa slobodom dolazite pred prestonima. Ne sa strahom. Znači sa slobodom dolazite pred prestonima. Da li ste razmišljali šta ta reč sa slobodom, šta to može znači? Kada vi dolazite sa strahom na prestonima. I sada da to dovedemo do realnog života, da vi dolazite do predsjednika opštine, do predsjednika države, od koga zavisi vaša sudbina, vi dolazite sa strahom, šta će on uraditi? I počinjete da govorite tako način, gospodine predsjedniče, gospodine ovaj, gospodine ovaj, da li ja treba ovo da uradim, da li biste uradili ovo, vi se bojite. Ali Biblija kaže pred Isusa, koji sedi na prestolu milosti, na prestolu milosti, vi ne morate da dolazite sa strahom, vi imate slobodu da razgovarate sa njim kao sa prijateljem, jer on može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti. I to je razlog zašto ljudi ne uspostave odnos sa Bogom. To je razlog, znači suviše mu formalno pristupaju, suviše mu sa strahom pristupaju, suviše mu pristupaju na način da ne otvore svoje srce. Postoje stvari prosto koje oni formalizuju kada dođu pred njega. Kao što sam vam to rekao. Otvorite svoje srce, muči me to i to. Šta god to bi. Šta god to bi. Slobodno pričajte o tom. Upravo, dobro, neka mi Bog oprosti ako nije prikladan izraz, ali kao kada pijete kafu sa vašim drugom. I ako imate dobroga prijatelja kojima možete poveriti svoje neke slabosti, neke zabrinutosti, neku tugu, prosto mu jednostavno to reći. On će odgovoriti na takav odnos i na takvu vrstu molitve će odgovoriti. Ali ako vi dođete sa strahom poštovanje i dođete na jedan takav način, da sve to formalizujete, ja znam da si ti veliki Bog, ti si car neba, ti si car zemlje, ti si onaj koji me otkupi, sve to istina. Ali otvorite svoje srce. On jeste sam nema, on jeste gospodar zemlje, on jeste otkupitelj, on jeste vaš iscelitelj, on jeste prolio svoju krv za naše izlečenje i za naše spasenje i za naše opravdanje, sve je to istina. Znači, ali on očekuje također da vi dođete da kažete, Bože, ja sam danas imao jako težak dan. Bože, mene su danas iznervirali na poslu. Bože, meni su danas namučeni zbog toga i toga. Prosto pričajte kako se osjećaš. Šta znači otvoriti se? Pričaj kako se osjećaš. Pričaj šta te muči. Pričaj šta ti je teret. Pričaj šta ti je muka. Pričaj šta te pritiska. I on će uzeti to. Jer može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti. Ako mi stalno pričamo o njegovoj slabosti, on ne možemo ga dotaknuti, ne možemo dotaknuti čak njegove srce, jer on nije dotaknut ispovedanjem svoje veličine. On zna koliko je. I ne morate ga vi stalno posjećati. Ali on može biti dotaknut osjećanjima tvojih vlastitih slabosti. Dođete do jednoga mesta i kažete, Bože, ja sam danas uništen čovek. Bože, ja sam danas tužan čovek. Bože, ja sam danas slomljen čovek. Slomilo me moje dete, slomila me moja žena, slomila me moja porodica, slomio me poslovni partner, slomio me život. Ja se danas osjećam tako da mi se ne živi na ovoj zemlji. Ja se danas osjećam, Bože, tako da su mi sve lađe potonule. Ja sam danas jedna jako duboko nesrećna i nezadovoljna osoba zato što nemam stvari koje ceo život želi. I on može biti dotaknut osjećanjima vaših slabosti. Samo vam kažem, to mora da bude potpuno iskren. Potpuno iskren. Bez ulepšavanja. Otvorite mu svoje srce. Rav Rahan kaže u propovedi koja se zove Zna. Kaže da naše ispovedanje naše slabosti dovodi do umira. Ono što dovodi do umira je ispovedanje naših slabosti. Pokajanje dovodi do umira. Pokajte se, krstite se u ime Isusa Hrista i primit ćete dar Svetoga Duha. Ja to imam običaj da kažem i uvek se pitam, i to je jedno veliko pitanje u mom srcu, mi danas smo, bez obzira na to, na bilo što, mi smo danas u vremenu kada ljudi jednostavno teško ili skoro nikako dolaze u crkvu. Nikako. Znači, ne da sam ja nezadovoljan stanjem u ovoj poruci, nego to je prosto biblijsko proroštvo. To će biti samo par ljudi na kraju vremena koji će biti uzeti u uznesenju. Znači, vi imaćete samo ljude koji ćete na kraju na prste jedne ruke moći izbrojati koliko ih ima stvarno Svetoga Duha. Nadam se da se slažemo oko toga. Uznesenje idu oni koji imaju Svetoga Duha. Bez Svetoga Duha, onaj ko nema Duha Hristovog, čak nije njegov. I onda smo svedoci toga da na kraju vremena je jako mali broj koji dobijaju ljudi koji dobijaju Svetoga Duha. I onda se vratite na reč, pa što je potrebno da bi čovjek dobio Svetoga Duha, jeste da se pokaje i da se krsti u ime Isusa Hrista. I onda naravno tu je već jedna velika grupa ljudi na ovome svetu otpada zato što oni ne veruju u krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista i oni nikada ne mogu dobiti Svetoga Duha u ovoj generaciji. Mogu da rade što god hoće. Ali onda imate ljude, imate čak denominacijske grupe koje veruju i krštavaju na potpuno biblijski ispravan način. Ali ne dobijaju Svetoga Duha. Znate zašto? Zato što pokajanje nije ono što Bog smatra pokajanje. Zašto to nije? Zato što nikada nisu otvorili svoje. Zato što nisu naučili da se otvaraju pred Bogom. I sami znate, ako nosite nekakav teret u svome srcu i kada kažete to Bogu, u tom trenutku osjećate se rasterećeni. Zašto? Zato što je on uzeo vaš nemir i dao vam svoj mir. I molitva je ta međusobna komunikacija između Boga i čoveka gdje on uzima u vašoj unutrašnjosti ono što je nemir i daje vam svoj mir. Kada vi ispovedate svoje slabosti, kada vi ispovedate istinu, on vas meni. I vi umirete. I zato je Rav Rahan rekao da nikada u životu vam ne može biti previše molitve, jer nikada ne možete previše vremena provesti u njegovoj prisutnosti. I ljudi jednostavno nisu naučili da rade tu najjednostavniju, u stvari najelementarniju stvar. Oni se ne mole. Ne mole se na jedan takav način. Da otvaraju svoje srce da ga stavljaju na oltar. U potpunosti ga otvorio. Ja sam vam to pričao o Joni. Jona ga je otvorio potpuno. I Bog ga je prihvatio. Zato što nije polirao. Zato što nije ulepšavao stvar. Zato što nije to prikrivao. Zato što je rekao Bogu kako se osjeća i rekao je Bogu šta misli. I Bog je to poštovao. Ali stvar je u tome danas da ljudi to te terete i te stvari, te ljutnje, te nezadovoljstva da predugo nose u svojim srcima, zato se razboljevaju. Zato što ne znaju da to priznaju Bogu, zato što ne mogu da dotaknu Boga, zato što ne mogu da probiju se do njegove prisutnosti, zato se razboljevaju, zato se raspadaju na samrtnim postaljama, zato umiru. Ništa se nije promenilo, on i ovoga jutra jeste sveštenik koji može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Ljudi, život vas pritisne. Ali život je takav. Šta god se dešavalo u mom i vašem životu, mi ga nećemo proživjeti nikada na način na koji smo ga zamislili. Ali postoji jedna stvar, a to je molitva koja nam omogućava da mi naša srca i naše duše dovedemo do Božijeg oltara milosti, da položimo na Božji oltar milosti, da budemo promijenjeni. Sada stvar je u tome što to treba da postane navik. Znači, to vam je kao kod propovedanja, kao i kod učenja bilo čega na ovome svijetu. Najjednostavnija stvar u životu bi bila kada bi propovednik mogao da kaže ljudima jedno i da to zauvek reši stvar. Ali u životu da bi nešto naučili, bilo šta, od tablice množenja pa do astronomije, vi morate stvari ponavljati. I ako jednu stvar ponavljate puno, na kraju ona postane deo vas. Ista stvar je i sa ovom stvari. Znači, ne radi se o tome da to nije propovedano ranije, ali radi se o tome da to nije postalo ljudsko iskustvo. Zašto? Ja mogu da pretpostavljam da đavo zna kada bi to postalo ljudsko iskustvo, da bi jedan pojedinac živi u prisutnosti Božijoj, kada jedan pojedinac živi u atmosferi Svetoga Duha, koliko su ljudi daleko danas od atmosfere Svetoga Duha u kojoj bi trebali da žive, pokazuje to što ne mogu biti korigovani ni u najelementarnijim stvarima. Ni u najelementarnijim. On tera po svom. Imate ljude kojima 100 puta kažete jednu stvar i puno ljudi im kaže tu stvar i puno ljudi im kaže da treba da koriguju se u tome i tome, on tera po svome. Zašto? Zato što nema iznutra korekcije. Ali jednoga dana kada žive u prisutnosti Svetoga Duha i da žive u atmosferi Svetoga Duha, oni bi ne bi bili tako tvrdoglavi kao što jesu, oni bi imali unutrašnju korekciju. Bože dragi, pa pogledajte samo proroka u vreme otvaranja pečata, takav je bio i u svim danima njegovog života kada je bio za propovedonicom, u to duboko verujem, on kada je rekao jednu reč koja je mogla povrediti jednog čovjeka, samo jednu reč, odmah se pokaja. Samo jednu reč. Nije bilo potrebno da prođe ni jedan jedini minut da on sam, pa ne treba mu niko crtati to, ne treba mu niko to objašnjavati, ne treba mu niko dovoditi prezentacije da on to može vidjeti. Čim je on izgovorio to, sam je imao unutrašnju korekciju. Zašto? Zato što je živio u atmosferi Svetoga Duha. Onda ljudi kažu da žive u Božjoj prisutnosti, oni bi mogli sebe korigovati sami. Da žive u Božjoj prisutnosti, oni se ne bi udaljavali od reke. Da žive u Božjoj prisutnosti, oni ne bi bili doglavi kakvi jesu danas. Da žive u Božjoj prisutnosti, oni bi imali tu unutrašnju korekciju, ali oni nisu naučeni i nisu došli u Božju prisutnost. I zato prorok kaže, vi možete preterati u svim stvarima, preterati u izučavanju, preterati u pevanju, preterati u propovedanju, preterati u korigovanju ljudi, preterati u savjetovanju ljudi, preterati u čemu god hoćete u ovom životu, u svemu tome možete preterati, ali ne možete preterati u vremenu koje ćete utrošiti na molitvu. I vi ste sami svjedoci toga da je to najmanje vrijeme koje imate. Najmanje vremena provodite u molitvi od tih stvari. Najmanje. Vidite, u tom mogu gotovo ono što bi ljudi rekli da se kladi. Kada bi stvarno to videli, znači, i kada bi pogledali razliku između apostolskih dana i ovog dana, ako bi pogledali razliku između onoga što treba da bude i onoga što danas je, ako bi pogledali tu razliku i ako bi Bog mi bi rekli, onda je bilo više izlečenja, danas je manje, onda je bilo više obraćenja, danas je manje, to nije suštinska razlika, onda je bilo više molitve, danas je manje, onda su se više molili, danas se skoro ne mole uopšte. Danas se skoro ne mole uopšte i onda sebe nazivaju hrišćanima. Imate danas tako, da čak vam ljudi kažu, veoma uticajni ljudi u ovoj poruci, ja se najmanje molim, ja? Najtanji sam u molitvi. Pa u čemu si onda najjači? Kako možeš biti jako u propovedanju na slabu molitvu? Kako možeš u bilo čemu biti jaka da nisi u Božjoj blizini često? Kako to može biti od Boga kada nisi sa Bogom? Znate, Biblija kaže u stvari da je Gospod pomoćnik koji se u nevolji vrlo brzo da. Dobro, i to jeste istina, ali postoji jedna stvar. I ljudi koji se nikada ne mole, u nevolji će se moliti. Samo to obrnite. Bog je pomoćnik koji se u nevolji brzo pojavi, ali ljudi koji se nikada ne mole, da sutra dožive saobraćenu nesreću i da se nalaze zaglavljeni u kolima molili. Tad bi. I čak tad on dođe. I čak tad im on pomoć. To je jedan od najlepših prava koje čovjek ima pred Bogom. Da mu govori. Da mu govori kako se osjeća. Šta želi. Šta ga muči. To vas menja. To vas pomazuje. To vas hrani. To vas drži u Božjoj blizini. I to vam daje otkrivenje njegove. Samo se moli. Vidite, brat Brahamove molitve nisu bile ništa spektakl. Evo nas danas Bože pred tobom. Tu smo. Skupili smo. Molimo te da dođeš da posjetiš ovaj svijet. Njegove molitve za otvaranje pečata isto tako nisu bile ništa spektakularno. Bože, sve on mogu da kaže, evo me danas ovdje, sve ove knjige, sve ove knjižurine su tu, sve ove beleške su tu. Ja treba da stanem, ti si rekao, ti si me vodio i pričao je kako se osjeća i onda se Bog. I kada se Bog pojavi, to znači da ste vi zauvek promenili. U demonologiji brat Braham kaže sve stvari od Boga moraju biti izmoljene. Bog prosto dođe. E, ja sam stavio na internetu sam stavio to Jankovo svjedočanstvo, zaista sam svjedok toga i to je istina. Znači, mislim da je Markićina ćerka dete izlečena od pasme. Bronhitisa i to, mislim, težeg oblika bronhitisa. Ali ja pre par mjeseci mi smo vidio u kolima, ja, Ladin i Janko, i on je pričao o tome zaista, o tome i rekao je, Dragomire, ja znam da će ona biti. Ja znam da će ona biti i nema nikakve sumnje u meni. On. Ja znam da će on biti izlečen. Znači, nemam nikakve sumnje u svome srcu da će to tako biti. Neka priča ko šta hoće, ja znam da će. I sad se to desi. Sada to je vera. To je ta razlika između vere koja je doneta od Svetoga Duha i one vere koju mi često imamo, koja je danas ovakva, sutra onakva. I zato prorok kaže u demonologiji sve stvari od Boga moraju biti izboljene. Ne kada to dođe, i ja mislim da je Janko rekao, evo pričat ću vam malo o tome kada se vidimo, ali mislim da je posle jedne molitve takva vera se spustila u njegovu srce u vezi tog dječaka, u vezi te stvari i nikada ga nije napustio.
Amen.
Znači, i sam, i sam, sam kaže, recimo, to nije. Znači, mi se molimo mnogo puta. Ali onda kada se Sveti Duh spusti, ti znaš da je to gotovo. To će tako biti, to ne može drugačije biti. Jednostavno. To je 100%. To je 1000000% u tebi, to mora biti. I čak, čak nemaš problem da to kažeš. Kao Abraham, Sara će imati sina. Ma to, ne može da ga nema. Znate, kada to nije ta vrsta vere, mi znamo da je to Bog obećao, ali mi nismo sigurni 100%. I molitva je u stvari taj kanal koji će podići našu ljudsku veru do, do ajde, da tako nazovemo te vere i srca, ili naprirodne vere, zovite kako budu. A onda prorok kaže u demonologiji sve stvari od Boga moraju biti izmoljene, a to znači da se vi molite sve dok se takva vera ne spusti u vaše srce, a nekada Bog zna da to ostavi mjesecima da se molite. Nekada se molite godina. Ali onda onaj koga Bog uveri, zaista je uveren. Dakle, sve stvari od Boga moraju biti izmoljene, da i svaka senka sumnje izađe iz vas. Ali da bi mi došli do toga, mi moramo na početku otvoriti naše srce. Izbaciti svaku formu iz našeg govora pred Bogom. Imati potpunu slobodu da mu pričamo kao najboljem prijatelju koga smo ikada poznavali, jer on to je. I ljudi znaju da on to je. To je najsaosećajnija osoba koju ste ikada poznavali u životu. Znate kako, pa ljudi kažu imam dobrog prijatelja. I se samo šalim. Znači, to je samo u ljudskoj formi dobro prijateljstvo. Pogledajte ženu koja je bila sa vratom Brahamom. Koja je umirala od raka i kada je vrat Braham video viziju da je ona prevarila muža. Znate što je ona rekla? Ja sam to priznala Bogu. A brat Braham kaže, ali ti to treba da priznaš i svome mužu sad. E pa vidite, mi se jako dobro znamo da je mnogo lakše priznati Bogu. Je li da je lakše priznati Bogu? Je li da će on mnogo pre razumjeti, čak mi znamo, mi instinktivno to znamo, naša duša to zna. Je li lakše priznati nešto roditeljima ili Bogu? Je li lakše nešto priznati mužu ili Bogu? Je li lakše nešto priznati prijatelju ili Bogu? O tome se radi. Ne, ja sam to priznala pred Bogom. Ali ti nisi u ovom slučaju i hvala Bogu što mi ogromnu većinu svojih gluposti u životu ne moramo priznavati ljudi. Bračna zajednica je nešto drugo. Oni su dali bračne zavete i ona nije taj zavet prekršila vernosti Bogu, nego je prekršila pred mužem. I ona mora, ako je prevarila muža, da to prizna i on mora da prizna ako je prevario ženu. Tu nije dovoljno otići do oltara i reći Gospode žao. Ali hvala Bogu što za mnoge druge stvari jeste dovoljno otići do oltara i reći Gospode žao mi je, pa imate i znate da je to da, jako dobro znate. I znate, dobiti oproštenje od čoveka je najteža misija. Da čovek oprosti čoveku, to je izuzetno teško danas, ali mi znamo da Bog oprašta. I u stvari na kraju krajeva jedini uslov da vi dobijete Božje praštanje da praštate drugim ljudima. To je jedan jako zanimljiv uslov, znači to je neke stvari koje se tako podrazumevaju u hrišćanstvu da se o tome više i ne propoveda. Ako vi ne oprostite ljudima koji su vas povredili, ni Otac vaš nebeski vama neće oprostiti vas. I to je nešto o čemu se treba propovedati, zato što je jako oštra reč. Jako gruba reč. Dakle, on će vam oprostiti sve pod uslovom da ste vi spremni da oprostite drugome čoveku i to čoveku koji je vas povredio. Ali što se tiče oproštenja za nas, Da li vam je lakše sesti sa čovekom i zamoliti ga za oproštaj, ili vam je lakše zatvoriti vrata svoje sobe i zamoliti Boga za oproštaj? Jako dobro znate kakvi su ljudi, a kakav je Bog. Pa onda kada sve to znam, onda imamo i slobodu da mu govorim. Imamo slobodu da rasteretimo svoje srce, da ostavimo svoje breme, da ostavimo svoj teret, da uzmemo njegovo breme, njegov jar, njegov teret. Jesu lako. Ali ono što je potrebno, da najviše vremena provodimo u molitvi. Jedan od razloga zašto je ovaj tempo života tako ubitačan dan. Zašto je ovaj tempo života đavu u ovom danu, vremenu u kojem mi živimo, načinio tako surovo ubitačni, je upravo taj da vas odvoji od zajedništva sa Bogom, da vas odvoji od molitve. I zato ćete raditi po 8 sati, zato ćete raditi po 10 sati, zato ćete raditi po 15 sati, zato nećete moći da predahnete, zato će vam dati ritam kakav nije ljudski, zato će vam dati svakakav teret u životu, zato što on ne želi da se vi molite. Jer zna da molitva može promeniti stvar. Brakan nije rekao u tom izrazu, da čak nije rekao vera menja stvari, nije rekao molitva. Ja mislim da je bio u kući Šakarijana, Demosa Šakarijana, da je njegova žena bila bolesna od raka i da nije imao viziju za njeno izlečenje, ali onda je rekao ljudima u toj porodici, molitva, 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 samo molitva. Samo se molim. Samo se molim. Nemojte očajavati, samo se molite, jer molitva menja stvari, može promeniti. I mislimo da naše uveravanje drugih ljudi može promeniti stvari, ne može. Do sudnjeg dana vi možete uveravati. Do sudnjeg dana vi možete posedeti pričajući najelementarnije banalnosti, ali ne možete uveriti ljudi zato što je Bog taj koji uverava. Molitva menja stvari. Verujem. Ovo je u stvari jako jednostavna propovest. Ovo je najelementarnije nešto što ljudi nikad ne savladaju. Nikad ne iskusi. Čak i kad razumeju, ne brani. Jer postoji jedna veoma, veoma važna stvar da se kaže, a to je razumeti nešto. Ne znači da će vam to doneti bilo kakvu korist. Ako to ne praktikuje. To što ćete vi razumeti, na primjer, da je mnogo bolje piti vodu nego Coca-Colu, to ćete razumeti. I složiti se s tim i objasniti. Neće pomoći vašem telu ako to ne praktikuje. I da je voće i povrće jako zdrava ishrana, sve to znate, razumete. Ali ako to ne praktikujete i ne jedete to voće i povrće, opet vam neće koristiti nikako vašem telu. Sada sa duhovnim stvarima to je mnogo, mnogo ozbiljnije. E ako ste vi razumeli ono o čemu ja propovedam ovoga jutra, a to ne praktikujete, to neće značiti, ali ja ma baš ne. I u ovom vremenu Laodikeja je karakteristična po tome, znači kao isto. Mislim da je to apostol Jakov napisao. Znači mi smo se zagledali u zakon istine koji nas može osloboditi, ali ako mi to ne primenimo, to nam neće značiti, ali ama baš. Ako će ljudi razumeti da trebaju da se krste u ime Isusa Krista, a ne krste se, to im neće značiti, ama baš. Isto je tako i sa ovom stvari. Vama je potrebno 10 dana da izgradite taj molitveni život sa Bogom jednom kada to dobijete, niko vas neće moći odvojiti. Imate, imate ljude koji zapadnu, kristjane koji zapadnu u apatiju, tugu, nezadovoljstvo, nisu zadovoljni sobom, nisu zadovoljni duhovnim stanjem. I onda bi da nađu nekoga da o tome pričaju satima, danima, godinama. Dovoljno je nekoliko dana molim. Samo nekoliko dana, nekoliko sati. Ako mene neko pita, na šta Bog najbrže odgovori? A to je da skine teret iz ljudske, ljudske duše. To je da skinete. Znači, kada vi otvorite svoje srce i kada kažete, Bože, ovo mi je problem, ovo me muči, ovo me tišti, možda se neće rešiti toga dana, možda ne i te godine, možda ne i toga sata, možda ne nikada, ali će teret iz vaše duše. Jer on ga uzim. Sve svoje brige stavite na mene, jer ja brinem za vas. Najlakše i najbrže čovjek se oslobađa od nemira, od nezadovoljstva, od frustracije, od takvih stvari, Bog to uzima jako brzo. Možda ćete za neku stvar morati da se molite duže vreme. Možda za nečije izlečenje ćete morati da se molite nekoliko nedelja, nekoliko mjeseci, svaki dan. Ali da bi se vaše srce promenilo, da bi nemir i strah, da bi otišlo iz vašeg srca, potreban je jedno popodne i jedno vreme od dva sata gdje ćete se iskreno ispričati sa vašim spasiteljem. Na jednoj službi brat Brakan kaže, ja moram prekinuti ovo zato što imam potrebu da pričam sa njim. Molitva oživljava dušu. Molitva stvara osjećaj. Sad ću vam reći kakav osjećaj. Isto onu vrstu osjećaja koju je imala žena o kojoj je brat Rahman govorio u propovedi duhovenske. Znači, to je nešto što je predivno u molitvi. Ili o čemu brat Rahman kaže? Imam potrebu da idem da popričam sa svojim bratom. Znači, kada zaista živite molitvom, vaša duša postaje živi radar. I u jednom trenutku i prosto osjetite šta treba da uradite, gdje treba da idete, s kim treba da pričate, šta treba da kažete, kad treba da se molite. O tome brat Brakan propovedao toj vrsti osjećaja. Je propovedao na službi služanje Isusa Hrista. Mislim da su je negdje preveli kao Hristov rob. Znači, gdje on govorio da su apostoli bili svezani stegama ljubavi. I da je bio potreban jedan dodir Svetoga Duha da oni budu pokreni. Ja vam svedočim o tom. Da ako čovjek uradi, samo ovo hoće uraditi, samo ovo uradi, više se može. Na ovakav način, na ovakav jednostavan način kako ja pričam ovo. U vašoj duši će se pojaviti osjećaj. Šta treba da radite? Vi ćete vođeni. Jednostavno ćete osjetiti. Ajde, neću da ne objašnjavamo to, zovimo to osjećaj. Šta je bilo u ženi koja je rekla ja neću sahraniti mog sina dok ga prorok ne pozivi? To što je bilo u njenom srcu sada se pojavljuje u vašem. I onda osjećate da nešto treba da uradite. Da negdje treba da odete. Da nekakav skup treba da napravite. Prosto osjetite i sledite taj osjećaj. Taj osjećaj je unutar vas. Zato što je to nešto što bih ja čak mogao nazvati potom. Čudno je da većinu gluposti koje ljudi rade u životu, rade kao automati, kao robot. Da li ste svjesni toga? neko ode u kafanu i napije. Nikada on ne sedi ceo dan, ne razmišlja o tome jak se večeras napiti, čak ne planira. Jednostavno ustane, ode i to uradi. Zato što je on grešan. Greh je u njemu i greh vlada. On greši automatno. Zato što je to jače. Ali kada to dođe, i to su i mnogi hrišćani su kada neću, ne mogu zaboraviti to, prosto Tim Pruitt je o tome pričao, čovjek koji je sedeo u kafani, pio pivo i pričao o zmijinom kremu. Sve tačno. Znači, kao da mogu ja ispropovedati to, nikakav mu problem nije bio. Ali je sedeo, pio pivo u kafani, zašto? Zašto što je pričao? Zašto što je to jačo? Kada čovjek provodi vreme u molitvi, to menja. To se menja. I Bog počinje da te automatske reakcije izvodiš. Što vam se može desiti da sedite u kolima i da odjednom znate da treba da odete do tog brata. Da treba da odete do te sestre. Da treba da odete tamo i tamo. I vi nećete čak puno ni razmišljati o tome. Vi ćete to jednostavno uraditi. Jer je ta duša dobila snagu kroz molitve. Da bi moja duša došla u jedno takvo stanje, da me može Bog voditi čak i osjećaj kroz život. Uslov toga je blizak odnos molitveno. Ja hoću da vam kažem, mi želimo promene u našem životu. Mnogi. Želi da im život bude promen. I sad opratite pažnju na ovo i pokušajte da ovo uhvatite. Promene dolaze tako što smo vođeni. Jedan dan može promeniti vođenje. Samo jedan dan. Ako sledimo vođu. Promjene u našim životima neće doći tako što ćemo neprekidno samo moliti. Nego će doći jedan trenutak da će nam Bog navesti da nešto uradimo. A onda jedan taj dan će promeniti vaš ceo život. Evo ovoga trenutka ja znam. Sjećam se kako sam ja došao u hrišćanstvo kada sam sreo Alana. Ja sam bio vođen do toga mesta i to što smo se mi sreli je u stvari promenilo ceo moj život od sad pa do uznesenja ili groba. Od tog dana pa do uznesenja ili groba. Znači, to je potpuna istina. Apsolutna istina. Znači, Sveti Duh nas vodi i da bi se naš život menjao, moramo slediti vođstvo Svetoga Duha. Uzmite bilo koji biblijski primjer. Uzmite ljude koji su ostali sa Isusom. Kada ih je Isus pozvao, sledite. Napustili su svoje brodove i sledili su Isusa Hrista. I to je promenilo njihov život. Jedan dan i jedna odluka. I mi moramo doći do jednog mjesta da se taj osjećaj rodi u našim životima. I onda kada sve rodi, sledite. Bog je dao nama Svetoga Duha da nas vodi u uznesenje. Bog je dao nama Svetoga Duha da nas vodi. Kako vas vodi? Istim onim osjećajem koji je prorok imao kada je išao do bolesnog dečaka i dok ga je avion čekao da poleti. To je bio osjećaj koji on sledi. I taj osjećaj, tu vrstu osjećaja, mogu imati samo ljudi koji žive u Božjoj blizini i jako se često nalaze u Božjoj prisutnosti i koji imaju jedan kvalitetan molitven. Bez takvog molitvenog života takav osjećaj se neće pojaviti. Dakle, ako bi sad ostavili sve, ako ste čovjek koji puno čita, a malo se moli, promenite. Napravite balans, moram. Ja znam, Bog meni dao više vremena u životu, a jeste. Jednu stvar znam, da sam višak svog vremena mora dobar deo toga posvetiti. Inače sam grešan prema Bogom koji mi je to vreme dao. Zato što imati vreme u ovom životu je najdragoceniji da, i to je nešto naprijed. Da vam Bog oslobodi jedan veći deo vremena da ga možete posvetiti duhovnim stvarima, to ne može doći prirodno, to je naprirodno, to je blagoslov Boži. I onda ako mi je to Bog dao, ako je vama to dao, dao vam je i sad išak vremena, kada ne znate šta da radite, ako tako vreme postoji, molite. Molite. Sve dok to ne postane navika, kada to postane vaša navika, pojavit će se i taj osjećaj koji će vas odvesti pravo. Ja sam siguran da Bog. Se protiv ljudskih slabosti. Ima samo jedan lek. To je Bog. Čak brat Abraham kaže, ako vas nešto muči, idite na drugu stranu. Ovo vodstvo je tako dragocena stvar. Nemojte se brinuti o tome, što će doći. Vaša jedina odgovornost da se više skrenijemo. Šta god bi. Ne postoji nešto toliko veliko da ne može biti ovo. Ne postoji tako. Bog nije poslan zdravima, poslan je bolima. Sam je. Ja nisam došao ka zdravima, ja sam došao ka bolesti. Čak je i rekao, lekar nije potreban zdravima, nego je lekar potreban bolesti. Ali on je svešten. Danas. Hvala Bogu još uvek. I sveštenik nije potreban zdravima. Nego grešni. On je sveštenik, to znači duhovni lekar. Ako bi malo slobodije interpretirali tu reč, da bi rekli, on je duhovni lekar. Lekar duša. Jer sveštenici jesu lekari. I njegovi propovednici i njegova crkva jeste carsko sveštenstvo. Koji su njegovi saradnici u lečenju grešnih duša. On to još uvek jeste. Jednoga dana on će biti kralj. I da uzeće svoju vladarsku poziciju i on više nikada neće da se bavi lečenjem ni jedne grešne duše. A jednom kada budete pristupili kralju, nećete moći da pristupite kao kralj. Razumete? Kada on bude kralj kraljeva i gospodar gospodara. I da on dođe ovdje sad. Kao kralj kraljeva i gospodar gospodara. I da sam ja nekim čudom ostanem živ u ovom telu. I stanem pred kralja kraljeva i gospodara gospodara i gledam ga oči u oči. I da mu kažem, znaš, care neba ili care zemlje ili sine Davidov, da, sine Davidov. Ja sam grešan, ja sam tužan. Neće. Davidov nije tu da leči duša. tim Davidom nije tu da leči moju tugu. Sin Davidov nije tu da leči moju nevolju. Sin Davidov će biti tu da vlada. To da vlada gvozdenom palicom. I da ja istupim pred sina Davidovog, on bi rekao nekom od tvojih slugu ili prijatelja, izvedi ga iz ove prostorije, neću da slušamo njegovu tugu. Neću da slušamo njegovom bolu. Neću reći da čujemo njegovoj pati. Ne zanim. Je napravio nekakvu grešku? Je povredio nekog? Ako jeste, kaznim. Sine Davide, smiluj. Nećemo. Obratila se pogrešnom titulu. Sin Davidov. Nikada neće smilovat nikom. Sin Davidov. Gvozdenom. I jednom, kada on ustane sa trona, ja sad ne znam. To je ta izmena službi. I on dođe na zemlju, on će, neće više biti sveštenik, on će biti kralj. Kralj vlada, kralj ne plaši. Kralj vlada, kralj ne plaši. I kraljevsku naklonost vi jedino možete zaslužiti poslušnost. A on vlada gvozdenom palicom. Što znači da se najmanja greška kaže. Dođete i kažete, sine Davidov, smiluj mi se, ne. A sina Davidova ćete moći vidjeti svojim očima. Ali sin Boži, sveštenik, njega ne vidi. Svojim fizičkim očima. Ali ipak imate slobodu da mu pričate. Da ste tužni. Da ste razočarani, da ste nesrećni, da pati. Njega to zanima. Pazite, njega to zanima. On je sin Boži. 2000 godina on je otišao na nebo i sa neba gleda na vas, sa visina svoje milosti. Njega zanima da li ti pati. Njega zanima da li ti tuguješ. Njega zanima da li si ti nesrećna osoba. Njega zanima tvoje srce. I on je za 2000 godina lekar duš koji može biti dotaknut osjećanjima tvoje slabosti. Najgora stvar, pazite, može biti dotaknut osjećanjima tvoje slabosti. Najgora stvar danas, jeste kada vi patite, kada tugujete i pričate ljudima, oni su ravnodušni. Pa šibrik, danas je to takvo vreme da neko padne na ulicu i treba mu da pozove neko hitnu pomoć, svako gleda da neko drugi tura. Ravnodušni. Ali njemu je stalo. I on gleda na tvoje osjećanje. On gleda na tvoje želje. On gleda na tvoje srce. Bitno je. Važno mu. Sina Davidovog ćete jednoga dana moći gledati svojim očima na zemlji. Mi koji smo uzeti, hvala Bogu, ćemo biti u drugoj poziciji, ali ljudi će ga moći gledati. Mislite da će biti privilegija roditi se u Božijem kraljevstvu. U odnosu na ovo. Zato što će imati kralja bez milosti. I zasluživati spasenje svojom pokornom. A ovdje danas. Dovoljno je da me otvorite. I to je jedna od najvećih tajni. Jedna, ne, ne, je najveća tajna. Dok vi pričate kako se osjećate, on vas leči. To je isto. On leči vašu dušu. On leči vašu patnju. On leči vašu bol. On uzima vaš nemir i daje vam sve. To je ono što sam htio danas za kraj. I pitao sam se da li da propovedam ovo. Zato sam dosta puta to. Puno, relativno dosta puta sam o tome govorio. Nije prvi put da ja govorim na ovu temu. Ali imate stvari koje propovednici moraju ponavljati. Stvari koje su najvažnije, najviše, najčešće moraju ponavljati. Da, i onda kada vidite da je puno patnje i tuge u ljudi, onda shvatite da morate ponovo o tome govoriti. Ma koliko je jednostavno bilo. Zato su ljudi da ovo primenjuju ne bi ovo što manje. Iskreno vam. Čak ne mora da znači da će se mnoge stvari i promeniti oko vas. Ako ovo budete praktikovali, ali sam siguran, će promeniti u vas. Mi te stvari, završit ću s ovom rečenicom, u stvari, mi te stvari, o tim stvarima moramo razmišljati. Jako duboko i jako iskreno. Kad Rakan je rekao jednu divnu stvar, mnogi divni stvari je rekao. Kaže, ja mogu da se sa čovjekom ne slažem oko Biblije. I mogu da budem jako oštar u svome neslaganju. Ali ako dobijem jednu jedinu misao da ja ne volim tog čovjeka, ja znam da me Sveti Duh ne može. Moramo voliti. Moramo doći do stanja da volimo. Naše srce mora da bude tako izlečeno i tako puno Božim Duhom da ne prezire nikoga. 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 To su veoma, veoma važne stvari. To su najvažnije stvari. Živimo u danu kada Isus rekao, Carstvo Božje neće doći da se vidi. Jer Carstvo Božje biti u njemu. Šta je ono? To je vaš mir. To je vaša sreća. To je vaša radost. To je vaše zadovoljstvo. A uzrok to nije spoljašnji svijet. Zato što je to mir koji prevazilazi naš razum. Jer ćemo nekada biti svedoci, možda sad, možda pred samo uznete, da nikakvih realnih razloga za radost više neće. Da nikakvih više realnih razloga za sreću nećemo imati. Nećemo imati nikad u sebi. Ne kao doktrinu koju znamo da objavimo. Nego kao iskustvo koje smo živjeli. Jer Carstvo Božje neće doći da se vidi. Jednom kada dođe, imat ćemo Davidovog sina i svi će ga vidjeti. I znači, svi će znati koji budu na zemlji da je Carstvo Božje došlo i da je Carstvo Božje došlo. Pa ipak, i će oko njih. Ali njihova pobuna posle 1000 godina Božje vladavine će svedočiti o tome da nije bilo. Kazate što vam pričamo o ljudima. Mnogi od tih ljudi, sad ovo je brat Rakam rekao, zato verujem da je istina, će u hiljadugodišnjem carstvu oni koji nisu imali šansu da biraju između Boga i đavola će biti uskrsnuti. I onda će. I carstvo Božije, pazite koji je izbor. Sve oko njih će biti Bog. Nebo će biti. Priroda će biti Bog. Neće biti fabrika, neće biti greha, neće biti Hollywooda, neće biti televizije, neće biti Pinka, neće biti novina, neće biti interneta, neće biti svega toga. Neće morati da se mole sve u život da bi 5 minuta vidjeli anđel. Ne, ne, sve će to biti tu. Izaći će iz svoje kuće vidjeti anđela, gospodin. Otići u Jerusalim vidjeti Bog. Zašto Božije će biti svuda i sad treba da biraju. Treba da biraju. I mislite da će im izbor biti lak. I onda njihov izbor će dokazati da je carstvo Božije bilo oko njih, ali da nikada nije moglo biti. Ali danas, carstvo Božije u drugom dolasku Isusa Hrista neće doći da se vidi. Izađite i vidite. Na nekoliko desetina metara od nas je restoran gdje su pijeni ljudi. Idite dole u pol ovoga hotela, vidjet ćete televiziju sa tim pravom. Izađite na ulicu, vidjet ćete nemoralno obučene ljude. Idite do prve prodavnice novin, nema tu carstva Božije. A ipak, da li je došlo? Da li je otkrivenje 10 ispunjeno? Da li je drugi dolazak gospodnji nastupio? Da li je sedmi pečat ili nije otvoren? Ja ne mogu reći 100%, niti čak i želim da ulazim u doktrinu toga, ali pazite, bila je tišina, mir na nebu za pola sata i jedino mesto gde se taj mir u ovome svetu može osjetiti. Je u srcu neveste. Da li to vidite? Da li čak imate razloga za mir? Ako pogledate svojim očima na sve oko vas. Ali ima nešto unutar vas. Kako to dolazi? Kako to uopšte može doći? Možemo li se složiti da je to nešto najvrednije što smrtnik može imati? Mi, rado, ljubav u svetu. Kako to dolazi? Kako to dolazi? Prijatelju, kako to dolazi? Dolazi tako. Što je Bog ušao u tebe. Pa kako, kako je ušao? Zato što sam ja poverovao da je on moj prijatelj. Svešćenik koji stoji. Posreduje za mene. I koji može biti dotaknut do osjećanjima mojih. Ako ste išta propustili u životu, ovo nemoj. Ste puno stvari propustili u životu, ovo nemoj. Vama je dano da razumete da je on svešćenik koji sedi na nebu. Koji može da se osjeća sa sobom. Kada to poverujete, i kada ovu vrstu molitvenog života počnete da praktikujete, ispovedanje vaših slabosti će učiniti da te slabosti umiru. I da njegova snaga i njegov mir koji prevazilazi svaki razum za nastanje. Bukva, živimo zadnje dan. Zadnje dan svetske istorije u kojoj će ovako iskustiti.
Nemogući Bože, opet ako to je reči, oče. Bože, uživao sam, Bože, slušajući reči Gospode iz Biblije i ove poruke Gospode koje Marat govori, oče. Bože, Gospode, znam da je u pravu za sve što je rekao Gospode. Bože, molim te, blagoslovi sve nas koji smo bili, oče, pod ovim glasom, oče, da budemo otvoreni u jednostavnosti vere, oče. Upravo kao što nam je rečeno svih ovih godina, oče. da kaže Biblija da se približimo tebi i ti ćeš približiti.
Amen.
Tako, Gospode, ta misao pre nego što je Brat Dragomir izgovorio, razmišljao sam o tome kako je Kraljevstvo Božije u nama, Bože, na kraju vremena, Oče. Onda je brat počeo da govori o tome, Bože, kako je to divno, Bože, kada možemo biti jednomisleni, ući u isti duh, Gospode. Molim se da mi kao grupa vernika, Gospode, na ovoj lokaciji, Oče, na ovoj teritoriji, kako bi to ljudski rekli, Oče, dostignemo, Bože, to da budemo jednomisleni, Bože, jednodušni, Oče, da budemo istog duha, Oče, ne da dolazimo s duhovima, Oče, već da dolazimo svi zajedno s jednim duhom, Oče. Pa, pismo kaže, jednim duhom ste kršteni u jedno telo, Gospode. Iako je jedno telo, mnogi su udovi, Oče, i svaki moj brat i svaka sestra je neki drugi ud, Oče, ali ono po čemu se prepoznajemo je isti duh, Oče. Bože, neka taj duh, Oče, vodi nas, Bože, neko grešivo, Oče. U ovim našim danima, Bože, hodočašća, Gospode, dok hodamo daleko od Tebe, poveri, Oče. Molim se, Bože, da nas taj duh vodi, Oče, nepogrešivo, Gospode, ka tom cilju, Oče. Ovo je doba kada će mnogi promašiti taj cilj, mnogi neće shvatiti ozbiljno, Oče, mnogi će na neki način propustiti, kao sećam se kako su Lotovi, Zetovi, Oče, razmišljali o tome da se Lot šali kad je hteo da ih izvede napolje, Oče. Ostali su u Sodomi samo zato što su mislili da čovek, Gospode, koji je bio tvoj izabranik, da se šali, Oče. Bože, Oče, mi ne verujemo da je ovo šala, Oče, verujemo da je ovo ozbiljno, Oče. Pomozi da naša ozbiljnost bude još mnogo veća, Oče, i naš fokus mnogo usmereniji, Bože, na stvari koje ti želiš da mi radimo, Oče. Svoj prorok je rekao da nevesta će znati šta ti želiš da ona uradi sa
rečima.
Tako, Bože, pomozi nam, Oče, da stanemo na to mesto, Oče, kao nevesta, kao zrela crkva, Oče, da znamo da upravljamo rečima istine, Oče, da bi ta reč, Bože, donela ono što je bilo predviđeno za nju, Oče. Bože, predajemo se, Oče, tvoje ruke, Oče, molim se, blagoslovi naše molitve, blagoslovi naša čitanja, blagoslovi naše izučavanja, Oče, se dozvoli da nijedan duh nas odvede u neku doktrinu, u neku ludost, Oče, u nešto što bi zastranili mi i oni koji nas slušaju, Oče, već pomozi nam da uvek stojimo sa reči, da se uvek vratimo na ono što je tvoj prorok rekao, da uvek da čitamo bez pritiska tu Bibliju, Bože. Sećam se te propovedi kada je brat Dragomir propovedao, Bože, kako ne treba da otvorimo Bibliju samo da bi izučavali, već prosto da uživanjem da čitamo tu knjigu. Bože, blagoslovi nas prosto jednom jednostavnošću, Oče, da uživamo u tvojim rečima, da se ne trudimo da budemo nešto posebno i nešto veliko, nego prosto da se opustimo i da ljubimo Gospoda Boga našega svim srcem svojim i svim razumom svojim, celom dušom svojom, Oče, i da uložimo sam trud, Bože, da dostignemo ovaj cilj kome se propoveda svih ovih godina u ime Isusa Hrista.